Lai slavēts Jēzus Kristus, dārgie Radio Marija Latvijas klausītāji, esiet sveicināti! Sāk skanējumu raidījums Svētceļojuma apskats. Šeit studijā esmu es, Māris Veliks, un pat līdz vēlai vakara stundai būšu kopā ar jums, lai šajā raidījumā vēlreiz palūkotos uz aizvadītajām divām nedēļām svētceļojumā. Tas ir laika posms no 1. augusta līdz 13. augustam. Un ja šajā laikā sekoja līdzi tam, kas notiek Radio Marija ēterā, tad droši vien būs pamanījis, ka sevišķi vakara stundās tev bija iespēja kļūt par garīgo svētceļnieku, par tādu neklātienes svētceļnieku, piedaloties lūkšanās, dzirdot intervijas, sarunas, liecības, lūkšanu vakarus, slavēšanas, kas izskanēja ceļā uz Aglonu Latvijas simtgades svētceļojumā. Kas tad notiks turpmākajās stundās? Šis būs tāds retrospektīvs atmiņu raidījums, kurā mēs sāksim ar 1. augustu un pamazām tuvosimies Aglonai. Dārgais draugs, piedāvāju tev noklausīties spilgtākās epizodes no Latvijas simtgades svētceļojuma. Iespējams, kaut ko jau būsi dzirdējis, bet būs arī materiāls, kas vēl Radio Marija ēterā nav izskanējis, jo patiešām ir izdevies veikt ļoti daudz ierakstu un ne visus ir bijis iespēja ievietot Radio Marija ēterā, tad nu vairāku stundu garumam līdz pat vēlam vakaram mēs kavēsimies skaistās atmiņās par svētceļojumu, bet nu lai neuznāk tāds skumšs sentiments, bet lai šis raidījums vairo manā sirdī, tavā sirdī, mūsu sirdīs pateicību Dievam par šo skaisto aizvadīto laiku. Šajā brīdī gribu īpaši sveicināt visus, kas Radio Marija klausās savās automašīnās ceļā no svētkiem Aglonā, lai jums svētīts māju ceļš, un es ceru, ka Radio Marija, kamēr šī frekvence būs tverama, būs jums labs ceļabiedrs. Turpināsim pēc mūzikas pauzes, atgriezīsimies pie Latvijas simtgades svētceļojumes. Pēc brīža pastāstīšu, kas tad bija Latvijas simtgades svētceļojums, kāpēc šāda traka un radikāla ideja, un tad jau arī sāksim ar 1. augustu, un vēlreiz noklausīsimies, kā tad mēs ceļu sākām kopā.
Like a wildfire, like a wildfire.
15. augusts, trešdiena, Vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, lai priecīga jums šī svētku diena. Arī tad, ja šo raidījumu dzirdat atkārtojumā, citā dienā vai arī klausāties Radio Marija arhīvā arī, tad jums sirsnīgi sveicieni. Šeit studijā esmu es, Māris Veliks, un mēs turpinām raidījumu svētceļojuma apskats. Šī raidījuma mērķis ir sākt ar 1. augustu, un pamazām ielūkojoties Latvijas simtgades svētceļojuma spilgtākajos brīžos, nonākt arī Aglonā. Lai patīkama uzkavēšanās šajās atmiņās. Bet mazliet kā jau solīju, pastāstīšu par Latvijas simtgades svētceļojumu. Nu, kāpēc Latvijas simtgades svētceļojums? Protams, ka tu jau zini, ka šis gads ir ļoti īpašs mūsu zemē Latvijai. 2018. gada 18. novembris ir mūsu zemes, mūsu valsts Latvijas valstiskuma simtā jubileja. Un tad no simtgades svētceļojums ir kā tāda skaista dāvana mūsu zemē Latvijai, tās bija 100 dienas lūkšanā par Latviju. Svētceļojums, kas sākās 6. maijā, un uzminiet, kur tas sākās? Jā, tu jau zini, Aglonā. Un kur noslēdzās? Arī Aglonā, 13. augustā, tātad 100 dienas ceļā, lūdzot par zemi, slavējot par zemi, un šīs svētceļojuma grupas garīgais vadītājs un koordinators bija priesteris Arnis Maziļevs, kas noteikti šī raidījuma laikā dzirdēsiet arī viņa balsi. Šis simtgades svētceļojums bija ekumēnisks, atvērts visām konfesijām un ikvienam interesantam un arī interesentam. Un arī tāda īpatnība, ka svētceļnieku grupai varēja pievienoties jebkurā brīdī, kad vien bija laiks un vēlēšanās. Tā, ka šīs grupas sastāvs bija ārkārtīgi mainīgs. Ja bija brīži, kad šajā grupā bija kādi 11 svētceļnieki, tad Aglonā mēs ienācām. Nu, tas bija liels skaits, pāri 120, manuprāt, bija.
Latvijas simtgades svētceļojums Radio Marija ēterā.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums.
Nu ko, sākam ar 1. augustu, lai pamazām tuvotos arī ienākšanas brīdim Aglonā. 1. augusts bija diena, kad mēs devāmies no Sproģiem uz Neretu. Tātad mēs ceļojām pa Sēliju, pa šo skaisto novadu. Tā bija karsta, saulaina diena. Un katru dienu mūsu ceļš iesākās ar pateicību tiem, kas mūs laipni uzņēma un atvēlēja arī telpas nakšņošanai. Klausāmies!
Jūsu uzmanībai reportāža no Latvijas simtgades svētceļojuma.
Mēs pie jums labi atpūtāmies un gribam arī jums pateikt paldies.
Paldies sakām jums, alelūja! Paldies sakām jums, alelūja! Paldies sakām jums, alelūja! Paldies jums! Alelūja, alelūja, alelūja! Paldies jums! Alleluja, alleluja, alleluja! Paldies jums! Lai Dievs jūs svētī! Lai Dievs jūs svētī! Lai Dievs jūs svētī!
Jums jau tāds svēts maica, kā tieši svētceļniekam, jums jau tiešām vajadzētu iet ar mums. Maica, vi kā svētceļniekam atliek tik iet.
Dievs ceļā mūs sauc, halleluja! Dievs ceļā mūs sauc, halleluja! Lai atsaucas sirds, lai prieks acīs mirds, halleluja! Halleluja! Lai atsaucas sirds, lai prieks acīs mirds, alleluja, alleluja. Dievs visus mūs mīl, alleluja, Dievs visus mūs mīl, alleluja. Lai atsaucas sirds, lai prieks acīs mirds,
Alleluja, alleluja. Lai atsaucas sirds, lai prieks acīs miets. Alleluja, alleluja.
Ko kavējies vēl?
Alleluja.
Ko kavējies vēl? Alleluja.
Agnī, pastāsti, kas tagad notiek?
Pašlaik mums notiek uzsākums rīta. Mēs slavējam Dievu un arī lūdzam mūsu attiesvās sirdu. Pirms tam dzirdējām, lai Dievs svētī šo dienu un arī Latviju.
Tikko mēs izgājām no sproģiem un šodien nonāksim neretā. Ir saulaina diena, 1. augusts un sveiciens visiem Radio Marija klausītājiem.
Izskanēja reportāža no Latvijas simtgades svētceļojuma.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojuma.
Skanējumu turpina raidījums svētceļojuma apskats, raidījums, kura mērķis ir retrospektīvi atskatīties uz Latvijas simtgades svētceļojumu posmā no 1. augusta līdz 13. augustam. Un šajā brīdī vēlreiz sirsnīgs sveiciens visiem tiem, kas Radio Marija klausāties ceļā uz mājām no Aglonas. Lai patīkams ceļš, lai patīkams brauciens un lai Radio Marija, kamēr jūs to dzirdat, ir labs un svētīgs sabiedrotais ceļā. Protams, arī sveiciens visiem, kas Radio Marija šobrīd klausāties mājās un arī savās darbavietās. Bet turpinām ar 1. augustu ceļa posms sproģi nereta. Šajā dienā man bija iespēja iepazīties ar svētceļnieci Dagniju no Apes un tad aicināju viņu uz sarunu klausāmies. Dagnī, pastāstiet lūdzu, no kurienes jūs esat?
Es esmu no Apes, mazas pilsētiņas, bijušā Alūksnes rajonā. Igaunijas pierobežas 5 km.
Un svētceļojumā šī jau ir kura diena?
Nu tā, ceturtdiena, svētdiena, pirmdiena, otrdiena, piektā.
Piektā diena svētceļojumā. Jā, un kā tad nokļuvāt svētceļojumā? Vai tā doma jau bija dzimusi krietni iepriekš, vai tas bija tā spontāni pēkšņi?
Nu, jāsāk ar to, kad pavasaris ir ļoti pilns un smags darba lauks. Jā, tas nav 8 stundas, man ir 11, jo mums ir nelielā stādaudzētava mežam. Nu, ļoti pilns rokas ar darbiņiem. Un tad liekas, tev arī mazāk laika atliek lūgties. Un ienaidnieks neguļ, nu, viņš jau sāk tevi mocīt. Un mani nomocīja tik ļoti tālu, kad es vienā svētdienā maija sākumā nopirku Dievmātes vēstis un izlasu par šo te ceļojumu. Un es tajā vienā vakarā saprotu viss. Es pazvanīju Ilonai, pieteicos svētceļojumā, jo plus vēl nāca šis brīnišķīgais ceļojums uz Alūksni un uz Apu. Un es domāju, nu nedrīkst, viņi paši pieskarās, nedrīkst nepiedalīties. Taču jālūdzās pa savējiem un pa visu Latviju. Un... Jā, un vēl es tajā vakarā piezvanīju Maijai un aizbraucu uz Medjugorju pirmoreiz mūžā, tā ka šis gads ir, nu, burvīgs. Nu, lūk, un tā es tās divas dienas nogaidot 7. 28. maijs. Tas bija tālāk, jo es nevarēju atkal darbs.
Bet bija doma turpināt?
Nu, doma bija katru dienu, tu seko, es priecājos, kad Nora liek Facebookā šo te visu, un tu seko līdzi, tu mīli visus šos ceļa gājējus, kas no pašas Aglonas nāk, jā.
Jā, tad mēs klausītājiem varētu pastāstīt, ka ja esat Facebook lietotāji, tad droši ielaikojiet Facebook lapu, simtgades svētceļojums, tad jūs arī redzēsiet jaunākās bildes un varēsiet arī sekot līdzi šim svētceļojumam šādā veidā.
Nu jā, un tad es gaidīju to brīnišķīgo mirkli, kad Dievs ļaus man turpināt. Es zināju, ka viņš ļaus, un es ļoti cītīgi strādāju, lai... bet, nu, nezāls arī aug, un bērzi arī ir ļoti daudz.
Jāravē.
jā, nu, protams, un tad nāca diena, kad man radiņi dobelē precējās, un es vīram teicu, un lieliski viņi precās piekdien, sestdien, svētdien es eju ceļojumā, bet es iešu līdz Aglonai. Nu,
no kāzām svētceļojumā.
Jā. Kadrā ziņā es jau tajā kāzās domāju par svētceļojumu. Jā, es lūdzos par jaunajiem un domāju par svētceļojumu. Nu, lūk, un eju un pieredzu Dieva brīnumus un mācos.
Piecas dienas salīdzinot ar 100 plānotajām dienām, nav daudz, bet tas ir pietiekami daudz, lai jau būtu kāda īpaša pieredze. Un varbūt varat padalīties ar klausītājiem kādā pieredzē, kur piedzīvojāt Dieva vadību, Dieva gādību vai klātbūtni?
Uz brīdi mums svētceļotājiem bija jātaisa pašiem pusdienas brokasts vakariņas, un mūsu saimniecīte nebija uz vietas. Un šis darbiņš mīlestības bija jādara no mums. Vienu dienu priestarīts prasa, kurš atsaucās brīvprātīgi citu dienu. Un tagad Erberģē ir vakars, un kurš taisīs mums rīt brokastis. Un klusums, un manī iekšā, nu, bet tā ir iespēja, tas ir mīlestības darbs. Bet, protams, es pie sevis, es nekad tik lielam pulkam neesmu taisījusi brokastis putuvārijus. Bet es pateicu, jā, es, ja man ir palīgi. es nezināju, ka Dievs būs vislielākais palīgs tajā brīdī. Nu, apņēmos un brīdu tālāk.
Un kur to Dieva palīdzību īpaši izjūtāt?
No rīta pamostoties, protams, pilna galva ar visām tām, nu, kā tu tur tiksi pie tās uguns, kā tu to gāzes balonu stieps, kur tu ūdeni dabūsi, jo tu tikai šļauk tur kaut kur redzēji. nu, šīs te vai ne?
Jā.
Un ejot ārā no baznīciņas, protams, es pārkrustos, skatos uz krustu, es saku, nu, atdodu visas problēmas tavā ziņā, tu man palīdzēsi. Eju ārā, ieraugu svētceļnieku, 100 dienu svētceļnieku, jā, Žani. Nu, es zinu, ka viņš jau, protams, viņš man uzreiz atsaucās, viņš nes jau balonu, pieliek uguni, lieliski tālāk, nu, katlas virsū vajag ūdeni, nu, tur kaut kāda pudela ir. Es ieraugu, nāk svēceļnieks Kaspars, kurš ir atbildīgs par ūdeni.
Jā, tad arī ūdens problēma atrisināta.
Jā, tālāk jau tiek attaisīts, nu, busīks ir vaļā, un mēs meklējam putras, tās jau aptuveni reiķinājām, cik vajag. Meitenes arī ir meitenes Diāna un Kristīna man bija un palīdzēja. Vienīgā problēma paliek piens. Piens mums nav. Nu, labi, ies viņas meklēt pa Erberģi gan jau kaut kur.
Jā.
Protams, Gotiņa māvi sveicina mūs, bet saimnieces nav. Nu, bāram putru. Un putra tūlīt jau būs gatava, brokastu laiks. Nu, nu jā, un pirms tam mums pievienojās priestarītis, ciemiņš, vārdu aizmirsu. Un viņš stāsta, nu, es jau ar pienu tad neēdīšu, jo tā kā nedrīkst, jā. Es tā, nē, nu, viss šodien būs putra bez piena. Pienu dzersim klāt, ja atradīsies. Putru noceļam nost, putra ir gatava. Nāk meitenes piena kannu. Pie trešā mājā esot atrasts lūdzu piens. Un bērni gardu muti dzēra klāt, nu, kas gribēja vēl piejauca. Tā kā es saku, es jau neko, es tik tur tā drusku, to visu dara Dievs. Un šajā ziņā, nu, viņš māca paļauties sīkumos, nu paļauties visā. Nāk īstie cilvēki, nāk īstie notikumi. Mums jānomierinās vienkārši. Neskrienam sev pa priekšu.
Paldies par šo skaisto liecību. Patiešām Dievs ir labs, Dievs gādā. Bet par putru runājot, manuprāt, visgaršīgāk putra garšo tieši svētceļojumā.
Visgaršo svētceļojumā.
Visgaršo.
Lieliska maize. Es lasu etiķeti, liekas, nē, tad tur vajadzēja būt svētceļojuma maize.
Jā. Ir svētceļnieki, kuri iet uz aglonu kājām, piemēram, simtgades svētceļnieki, jau vairākas citas grupas arī ir ceļā. Citas grupas savu ceļu pretī aglonai vēl sāks, bet ir arī svētceļnieki, kuriem vienīgā iespēja piedalīties svētceļojumā ir sekot līdzi Radio Marijas svētceļojuma programmai. Dagnī, kāds būtu jūsu novēlējums šiem svētceļniekiem?
Vienkārši atdodieties, atdodieties Dievam, atdodiet, nometiet visus savus akmeņus, lepnības, iedomību, vai pat, viss, ļaujiet Jēzum ienākt sevī, un viss.
Paldies Dagnijai par šiem skaistajiem vārdiem, par šo skaisto novēlējumu, bet 1. augusts bija ļoti īpašs vakars svētceļojuma gaitās, jo mēs piedzīvojām ļoti skaistu adorācijas vakaru neretas Svētā Gara baznīcā. Lai skan kāda dziesma no adorācijas un tad arī dzirdēsiet kādu liecību par to, kā tad šis vakars pagāja.
Jūsu uzmanībai reportāža no Latvijas simtgades svētceļojuma.
Redzēt Dievu, jā, šī dziesma izskanēja neretas Svētā Gara baznīcā, adorācijas laikā vissvētākā altāra sakramenta priekšā. Raidījums, kuru tu klausies, ir svētceļojuma apskats. Šajā raidījumā mēs ielūkojamies skaistākajās atmiņās no Latvijas simtgades svētceļojuma posmā no 1. augusta līdz 13. augustam. Un, ja jau mēs par adorāciju runājam, tad lūk arī svētceļnieces Noras liecība par to, kā tad viņa tika uzrunāta šajā adorācijas vakarā. Klausāmies.
Jā, virsotne bija nesen, kad Jēzus nonāca pie mums. Tas bija tas žēlsirdības vakars ar adorāciju. Es jau aizmirsu, kura tā vieta. Es tik reāli izjūtu, ka Jēzus nonāk no tabernākula pie cilvēkiem. Tas bija mans tāds, wow, un viņš nāk lejā. Un pie katra pieiet. Un man, es drīkstu viņam pieskarties. Es tās sajūsmas tajā, un tajā vakarā. Mani kāds cits gars dīdīja. Ej prom, tev kājas sāp. Ej prom, tev te nav jāpaliek. Tu esi piekusus, ej paguli. Un es jau piecēlos un aizgāju baznīcas pie durvīm. Un tad notika šis brīnums. Un tas bija tāds foršais brīnums.
Teicāmies
Skanēja reportāža no Latvijas simtgades svētceļojuma.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojuma.
Māris Veliks atpakaļ Radio Marija ēterā. Esiet sveicināti tie, kas radio aparātus esat ieslēguši pirms neilga brīža. Vēlos pastāstīt, ka šis ir raidījums svētceļojuma apskats. Tās ir skaistākās bildes, skaistākie mirkļi no Latvijas simtgades svētceļojuma, un es vēlos atgādināt, ka no 1. augusta līdz 13. augustam arī Radio Marija klausītājiem bija iespēja kļūt par neklātienes svētceļniekiem, vai kā man patīk teikt, ka par garīgajiem svētceļniekiem. Šajā svētceļojumā man bija iespēja būt par Radio Marija korespondentu un nodrošināt, lai lūkšanas, liecības, slavēšanas un tā tālāk nonāktu Radio Marija Latvija ēterā. Tad nu spilgtākos brīžus mēs baudām šajā 15. augusta pēcpusdienā un vakarā. Protams, sveiciens arī visiem, kas šo raidījumu klausāties atkārtojumā citā laikā. Bet turpinām tagad ar 2. augustu. 2. augusts. Ceļa posms nereta, cīruļi, atkal viena karsta un saulaina diena, un man bija liels prieks, ka šajā ceļa posmā mūs pavadīja trīs priesteri. Tas bija Latvijas simtgades svētceļojuma garīgais vadītājs priesteris Arnis Maziļevskis, tas bija Subates un Aknīstes draudžu prāvests priesteris Andrejs Kadiņš, un no arī neretas draudzes prāvests Andrejs Trapučka, kuru šajā 2. augusta dienā, kādā atpūtas brīdī ceļmalā, biju aicinājis uz sarunu.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums.
Jūsu uzmanībai reportāža no Latvijas simtgades svētceļojuma.
Dzīve ir svētceļojums. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums.
Priesteri Andrei, es gribētu dzirdēt, un noteikti arī klausītāji gribētu dzirdēt par jūsu svētceļojumu pieredzi. Vai jūs atceraties savu pirmo vai savus pirmos svētceļojumus uz Aglonu?
Nu, pirmie svecojumi bija tad, kad jau mums kā Keirānīte, kā visi zina droši, katedrālis, tā katehēte aicināja, un tas bija jau tieši atmodas sākumā. Bet toreiz es biju Rēzeknē, bet mēs arī tam pašā Vilnī iekļāvāmies. Un
tas bija 80. Gadu beigās vai jau 90. Jā, sākums?
90. Tas bija 90. Gads, un tad bija 91. Otrais iešturamies no Rēzeknes jau, nu kā draudzējā, Rēzekne gan ir tuvu Aglonai, bet nu, mēs tomēr gājām un abrinojām Rīgas svētceļniekus, kas gāja tālo ceļu. Nu, šito jau 100 dienas vispār var abrinot. Bet tā kā no 90. Gadā, jā, bija mūsu pirmais svētceļojums, un tad katru gadu līdz 96. Kamēr biju Rēzeknē, tad pārnākot uz Rīgu sāpju diemātē pirmajā gadā nebija svētceļojumi, bet otrajā gadā kaut kā jau pamodās, un tad jau 98., 99., un nezinu, kādām 2000. Laikam 4. Vai 5. Vēl nejūtos tik vecs, kā šodien. Mēs gājām no Salacgrīvas, gājām līdz Salukrastiem pa jūru bridām. Tas bija tāds skaists sākums, tāds arī spēku pieplūdums, tāds mazs treniņš, veselīgs, ja, brienot pa jūru. Un pēc tam divām dienām tā sasmaļoties spēkus, tad jau arī līdz Agulonai aizgājām, tur caur Siguldu, Krimuldu un Raganai garām, vai ne?
Jā.
Un tālāk viss tas maršruci, Nītauri, Zaube un Taurupe un Rudzāti un Brēļi un tā.
Tā tad ir liela svētceļojuma pieredze, bet, priesteri Andrei, ja jūs salīdzināt svētceļojumus tagad un tos pirmos svētceļojumus, vai ir kaut kas mainījies formātā vai veidā, kā tas notiek?
Nu jā, šodien tagad ir bijis tās lielāks pārtraukums. Man svētceļojumos Rīgā, ka sākās lieli remonti, tad jau arī nevarētu atrauties. Tā laikam no 5. Gada līdz 18. Iznāk, ka 12 gadus es neesmu gājis šajā starpā, bet visā ziņā man šajā grupā ļoti patīk. Droši vien tas arī tāpēc, ka viņi jau ir tik rūdīti, tik iegājuši garai, Dievu garu pasmēlušies, piepildīti ar Dievu garu šais 88. Dienās, un tāpēc šeit ir tāds labs gars, tā kā jaunība varētu teikt atgriežas šajā grupā. Ir ļoti jauki. Nu, varbūt par agrākiem svētceļiem varētu teikt, ka daudz bija atkarīgs no tā, kur būtu tie drosmīgie dziedātāji, tās drosmīgās balses, jā. Tas tomēr ļoti daudz dod, bet nu, šeit atkal jāsaka, ka pateicoties tam, kā Dieva garu pilni ir lielākais vairākums no šīs grupas, 100 dienu gājējiem, tad tāpēc arī ir tik jauki. Jā.
Un katru gadu no jauna svētceļojumi pulcē cilvēkus, cilvēki dodas pie Aglonas Dievmātes, tādējādi atzīst svētceļojumu par lielisku veidu, kā tuvoties Dievam, kā pilnveidot savas attiecības ar kungu. Un kāpēc jūsuprāt svētceļojums ir tāda privileģēta vieta un laiks un apstākļi, lai to darītu, lai Dievu meklētu?
Jā, tas ir brīnišķīgs jautājums un brīnišķīgu pieredzi te var ņemt. Te atsaucas, ka svētceļojumā ir apvienots tās visas skaistākie avoti. Ir kopbūšana, šis kolektīvs, tad ir lūkšana un tad ir fiziskā slodze. Šis ir tādas trīs balsti, uz kuriem jau dzīve var turēties. Jo, piemēram, Medžugorē, kur māsa Elvīra ārstē narkomānus, viņa ir to principu arī atklājusi, pasludinājusi un realizē, un tas ir tas, kas glābīja tos narkomānus, tas ir tieši ļoti smags fiziskais darbs, kas tur ir puišiem, un tad ir šis kolektīvs, šī kopiena, Čenākulo viņu sauc, un, protams, arī obligāta kopēja lūkšana. Tādu pašu kopienu varētu veidot arī katra ģimene, kas būtu bezgala skaisti un svarīgi. Lūk, tie trīs glābjošie faktori. Ja tas būtu mūsu mājās, tad mūsu visa dzīve var kļūt par tādu svētceļojumu, kurā mēs pasmeļamies un ar Dieva garu piepildāmies katru dienu. Un tas ir ļoti svarīgi, fiziskā slodze, jo ja jaunieši vai bērni, teiksim, sēdētu uz sava mobilā telefona, iPhone vai planšetes un tikai skatītos vai internetu vai spēlītes, teiksim, un ka nav šīs fiziskās slūdzes, tad cilvēkam ir, nu viņš nevar svēto garu iegūt, pasmelties. Kā man bija reiz arī rezeknēt tāds joks, piedzīvojums, viens puika atnāk no kaimiņa mājas un saka, ķecandrīvu mirājot skuki, jā, nu, zinu, visi saprot, jā, ka mirstu no garlaicības. Es saku, nu, davai nāc, mēs kopā malku sakrausim šito strēķīti, jā, te pagalmā. Nu, viņš dažas pagalītes atnes nolika, ai, nē, man tas nepatīk, un tas, un tā cilvēks neatroda savai dveselē piepildījumu, mieru, nec prieku, nekur dzīvē, tāpēc, kā lūk, atsakās no šīs fiziskās slodzes, un tas ir ļoti liels tāds no žēlistības avots, jā, kas arī svētceļojumā ir klātesošs, jā, šīs te fiziskās slodzes, tas nav tā starp citu, tas ir viens no balstiem, un varbūt varētu teikt, ka, teiksim, nu, katrs galdiņš vai krēslas, teiksim, taburet, ka arī uz trim kājām jau var turēties, bet uz divām nevarēja, jā, ja būtu arī tikai mums tās lūkšanas, un būtu mums tikai tā kopā būšana, ja? Bet ja pietrūks fiziskās slodzes mūsu ikdienas dzīve darbā, tad tomēr kaut kas būtiski pietrūkst. Un
jā, tas ir gluži kā svētā Benedikta, tas princips orēt, labora, lūdzies un strādā.
Jā, tas ir nepieciešams.
Tāds balans.
Un tāpēc ot vecajiem cilvēkiem, kas varbūt skumst par to, ka nevar iet svētceļojumā, gribu teikt, ka tas mūsu mājas solis, tas ir tas pats svētceļojums, kam kad mums ir darbs mājās, vai tas ir virtuvē, vai tas ir dārzā, vai tas ir, nezinu, mājas pieskatīšana, vai tas ir rūpes par ģimenes aprūpēšanu, jā. Tomēr šī fiziskā slodze, tas ir tā kā lūkšana, tas ir ļoti glābjoša lieta. Protams, veci cilvēki visi jau lūdzas, rožakronis būtu skaistākais, svarīgākais, ko katru dienu mums vajadzētu, un rožakronis starp citu arī darbojas tā kā egzorcisms, jā. Jaunais gars, sātans šausmīgi nevar ciest dievmātes godināšanu, un tāpēc viņš arī cenšas dažās kristiešu sirdīs vai ne, ieviest šīs bailes no dievmātes godināšanas, it kā viņa aizēnotu mamma savu dēlu, ja, bet šeit jāsaka, ka mēs dievmāti godinot, mēs nedaram neko citu, kā vienīgi to pašu, ko dara Jēzus, un Jēzus mums vienmēr saka, sako man, un ko tad Jēzus bez šaubām savu mammu bezgalīgi mīl, un vēl vairāk Jēzus savu mammu mīl, nekā mēs vispār esam spējīgi mīlēt, jā, un talūk, kungs Jēzus mums ir paraugs tajā, kā vajag mīlēt Vissvēto Jauno Mariju, un tāpēc nav jābaidās no dievmātes godināšanas.
Jā, es piebildīšu, ka šajās dienās Radio Marija klausītājiem ir iespēja svētceļot kopā ar mums un arī lūgties rožakroni kopā ar svētceļniekiem. Tad godinām Vissvētāko Jaunavu Mariju kopā.
Jā, tikai mājās savu mājas soli veicot un rožakroni lūdzot un žēlsirdības kronīti lūdzot, katrs var justies kā svētceļnieks. Vienīgi tikai gribētos tās vecmāmiņas iedrošināt, lai savus mazbērnus jūs tā droši aiciniet uz kopēju lūkšanu. Nu, jo sākumā tā varbūt nebūs viss rožakronis, varbūt vienu noslēpumu. Lai žēlsirdības kronīti, tad kaut ko īsāku, bet tas ir bezgalīgi svarīgi, ka vecmāmiņām jums ir drosme tos mazbērnus uzrunāt un aicināt kopīgi palūkties, tam ir ļoti liela nozīme. Piemēram, arī tajā pašā Čenākolo Medžugorē, kur narkomānus glābi, jā, kad atnāk jaunais, kā saka, no ielas sabojāts puisis, tad tie vecie, kas jau ir izārstējušies, nu, tas jaunais saka, es Dievu nepazīstu, lūkties nemāku, un, vai tur neticu, un tā. Es saku, nu, labi, nav problēma. Es tava vietā lūkšos, es tava vietā ticēšu, bet tu tikai lūdzu praktiski, tas praktiski moments, tu tikai nostājies uz ceļiem man blakus, jā. Lūk, šis praktiskais moments notiek, jā, ka tas jauneklis, kā saka, narkotika un ielas sabojātais, reāli nostājies uz ceļiem blakus tam vecajam un klausās viņa lūkšanu, jā, notiek brīnišķīgas pārmaiņas dveselē, un tā viņi tiek glābti, vai ne? Tas praktiskais moments, tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Jo senreiz vien, bija uz laulībām atnākuši gatavoties, nu jau pa cilvēkiem gadiem kopā, nu vienkārši nelaulāti cilvēki, es vienais tais ievai prasu, viņam nu, jau 20 gadu viņiem tur kopdzīves aiz muguras, es viņai prasu, nu tu, kā tu, teiksim, savu tu lūkšanas skaitījā, bet tu savu vīru arī paaicini, lai kopā ar tevi kādu lūkšanu noskaita, un viņi man atbildēja, viņi saka, es kautrējos, jā. Nu, vat, tā ir briesmīga lieta, jo tā, ka tā, šī kautrība rodas no sātana, tas ir ļaunā gara kārdinājums, lai izjauktu lūk, to spēku, kas ir kopīgai lūkšanai, jo Jēzus saka, kur divi vai trīs manā vārdā kopā sanākuši, tur es esmu viņu vidū, un svecoļojumam, lūk, šeit ir tas lielais žēlastības avots, ka mēs esam kopā, ka mēs esam grupa, ka mēs esam šis kolektīvs, šī kopiena, jā, un ģimene var būt tāda pati kopiena, tā kā atkal, lūk, tiem, kas nevar iet, nebūt īpaši jāskums, bet tikai vajag drosmi aicināt savus ģimenes locekļus. Sieva jāaicina vīrus un jāaicina bērni, un vecmāmiņām jāaicina mazbērni, lai kopā ar jums palūktos, lai būtu ģimenē šī kopīgā lūkšana, un jūs varat pieredzēt tādus pašus brīnumainas žēlastības, kā mēs sveceļojumā, jā.
Jā, to mēs arī novēlam jums, dārgie radio Marija klausītāji, pat ja dažādu iemeslu dēļ jums nav iespēja fiziski piedalīties, tad mēs arī nesam jūs savās lūkšanās, lai Dievs bagātīgi izlej pār jums žēlastības. Un, priesteri Andrei, varbūt šīs sarunas noslēgumā jūs varētu veltīt kādu īsu lūkšanu par mūsu klausītājiem viņus svētīt.
Nāca svētais garas, piepildi tavu ticīgo sirdis un tavas mīlestības uguni tajās iededze, kungs izsūti savu garu un tu atjaunosi zemes vaigu. Dievus, kas ticīgo sirdis māci un apgaismo ar svētā gara gaismu, ļau mums tavu gribu pareizi saprast un priecāties vienmēr saņemot svētā gara žēlastības, Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Amen. Lai Dievs Tēvs jūs svētī. Amen. Lai Jēzus jūs stiprina. Amen. Lai svētais gars jūs apgaismo. Amen. Lai pasargā jūsu miesu un izpestīt vēseles. Amen. Lai dod jums iekšējo gaismu un pārdabisku dzīvi. Amen. Caur visas svētās jaunavas Marijas miera karalienes aizbildniecību, lai nāk pār mums visiem visvarenā Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara mieras un svētība un paliek vienmēr. Amen. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts. Sirsnīga pateicība priesterim Andrejam Trapučkam par šo svētību. Esi svētīts, dārgais Radio Marija Latvija klausītāji. Skan raidījums svētceļojuma apskats pēc dziesmas turpinām.
Es eju ar straumi, ja, un ticu, ka tas ir ceļš. tic kā bērns, ja nezinot, kur būšu vējš no sešas domas, pazūt izjūts, samākslots. Šis ir konteksts, ja bez iekšiem kompleksiem. Tikai kontrasts neparas zemi un debesis. Tas ir tas, ko tik kungs man devis zemi un debesis pa vidu. Jūra liecība par Dievu mīlestības sūt. Šodien šī ir man izjūta, kas reizēm ļoti trūkst. Citi bļauj, it kā viss varētu iegūt par naudu. Bet es saku šodien īstu paties laimi baudu. Jo debesis uz zemi izlēd mīlestības straumi.
Nāciet visi un no nebeidzāmā smelt. No visa tā, ko debesis uz zemi lej. Nāciet visi un no nebeidzāmā smelt. No visa tā, ko debesis uz zemi lej. Dabent vīslē, es tādiem atspīdē.
Atpakaļ ēterā raidījums svētceļojuma apskats. Esam 2. augustā, Latvijas simtgades svētceļojums, skaistākās atmiņas. Un es jau pirms kāda brīža minēju, ka 2. augusta diena bija saulaina diena un ļoti karsta diena. Un ziniet, ūdens, manuprāt, nekad tik labi negaršo kā karstā, tveicīgā svētceļojuma dienā. Lūk arī kāds skaists veldzējošs svētceļnieku mirklis pie akas. Dargie radio klausītāji, esiet sveicināti, mums tagad ir ūdens pauze. Ko tas nozīmē?
Akas čīkstēšana.
Jā, cerams, izdosies tūlīt ierakstīt arī akas čīkstēšanu. Saimniece šeit ceļmalā ir laipni atvēlējusi mums savu aku un tad nu tiek papildinātas ūdens pudeles.
Saimniece stāsta, ka viņai ir gandrīz 100 gadi. Nu, sākumā teica, ka 100, bet tad mazliet zem 100. Bet viņa ir gandrīz Latvijas vienaudze.
Jā, 100 gadas svētceļojums un rekā.
Un teica, ka šis ūdens, viņa to dzer jau gandrīz 100 gadus un nesot labs. Varbūt, ka arī mums izdosies nodzīvot līdz 100 gadiem. Un pie akas šobrīd ļoti liels pieprasījums.
Ūdens jau pagaršots, ūdens ļoti augsts.
Un patiešām ūdens ļoti svarīga lieta svētceļojumā, it sevišķi šajās karstajās dienās. Tad nu ierakstīsim akas čīkstēšanu. Tā lūk čīkst aka. Tūlīt tīrs augsts ūdens.
Jā. Nu, tūlīt, nekur es taču nenesīšu, protams, viss no savies pilns.
Kāds prieks ir iemalkot dzidru augstu ūdeni no akas, kas nu pat ir piepildījis tavu ūdens pudeli. Bet nu kas vēl ir jādara svētceļojumā, ja diena ir karsta, par to nākamā reportāža. Dargie radio Marija Latvija klausītāji, jautājums jums. Kas jādara svētceļniekiem, ja diena ir bijusi karsta, ja ir pieejama automašīna un netālu ir ezers? Pačukstiet priekšā.
Jābrauc peldēties!
Tieši tā, jābrauc peldēties, un mēs tagad braucam peldēties no cīruļiem, ja?
no Cīruļiem uz Saukas ezeru, un mums ir tāda optimistiska cerība, ka gan jau kādu peldvietu atradīsim, ja kas bridīsim caur meldriem un tiksim ūdenī. Šobrīd automašīnā esmu es Māris.
Jānis.
Jolanta.
Diāna.
Mārīte.
Bet vispār nogurums ir šodien?
Kausējošs.
Kausējošs, jā. Un par kausēšanu arī piekrīt Jolanta?
Nu, drīzāk tāds svīstošs nogurums, tāds karsts nogurums, jā.
Karsts nogurums. Tad šo karsto nogurumu mēs veldzēsim ezerā, bet jums klausītāji novēlam garīgu veldzi turpinot klausīties reportāžas no Radio Marija Latvija.
Izskanēja reportāža no Latvijas simtgades svētceļojuma.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojuma.
Turpinām raidījumu svētceļojuma apskats. Raidījums, kurā mēs ielūkojamies spilgtākajos brīžos no Latvijas simtgades svētceļojuma, un ar jums šajā stundā un arī turpmākajās stundās būšu es, Māris Veliks. 2. augusta vakarā mēs nonācām ciemā, ko sauc par Cīruļiem, un Cīruļi nav visai tālu no Saukas ezera. Mēs jau pirms brīža dzirdējām par braukšanu peldēties, un bet nu varētu rasties tāds iespējas, ka mēs tur tikai priecājamies un izklaidējamies, braucam peldēties, un tā nebija arī ļoti dziļas, ļoti nopietnas lietas, jo šis 2. augusta vakars bija veltīts piedošanas tēmai. Mēs turpat Cīruļos zālājā pie dīķa svinējām piedošanas vakaru, un tad nu piedāvāju noklausīties kādu fragmentu, tas būs priestera Arņa Maziļevska skaidrojums.
Vai jūs varētu draudzēties ar kādu cilvēku, kas ienīsta jūsu bērnus? Kas būtu pret jūsu bērniem? Jūs varētu ar viņiem normālas attiecības veidot? Ja tā piedošanas pati būtība ir tanī, ka Dievs grib, lai mēs esam pret netaisnību, lai mēs esam pret grēku, pret ļaunumu, bet ne pret pašu cilvēku. Ļoti būtiski ir atdalīt cilvēks un viņa rīcība. Mēs varam nosodīt un tiesāt, ka šī rīcība ir ļoti slikta. Tā darbība ir ļoti ļauna. Tas cilvēks ir darījis slikti. Bet ja mēs kaut kā domājam, vēršamies vai sakam, ka šis cilvēks ir slikts, ka šis cilvēks ir nelabs, tad mēs kļūstam Dieva ienaidnieki. Jo to cilvēku ir radījis Dievs, par viņu nomiris Kristus. Tas ir Dieva bērns. Tas ir tikai tāda viena daļa. Otra daļa, ja mēs ienīstam, ja mēs apvainojamies, ja mēs tiesājam, ja mēs nosodam, tas ir pavisam cits gars. Tas ir ļaunais gars. Un viņam ir vienalga, ko tu ienīsti, par ko tu apvainojies, ko tu nosūti, nosodi, viņam pilnīgi vienalga. Viņam svarīgi, ka tu viņu baro, ka tu viņam dod varu, un viņš tev ēd, viņš tev grauž, viņš tev iznīcina. Un tev paliek slikti un slikti un arvien sliktāk. Un viņš vēl tev iestāstīs, ka tev tik slikti ir tāpēc, ka tas cilvēks tur kaut ko tev tur ir izdarījis vai nav darījis. Bet īstenībā tas ir no šī gara. Viņš tev nobeidz, viņš dzen izmisumā, viņš tev iztukšo nomāc, satrauc. Bet svarīgi saprast, kurš ir mūsu īstais ienaidnieks. Vēl svarīga lieta, ka Dievs mums piedod aiz mīlestības, žālsirdīgi, nepelnīti. Pēc taisnīguma mums visiem jābūt ellē, visiem. Bet tā ir Dieva žālsirdība, nepelnīta mīlestība, žālsirdīga mīlestība, kaut kas nepelnīts, ko mēs neesam pelnījuši, žālsirdīga mīlestība. Tieši aiz šajā mīlestībā arī Dievs mums dod šo piedošanu. Un šī piedošana ir tikai žālsirdības līmenī. Ja mēs gribam būt pret citiem taisnīgi, tad mēs nolaižamies uz taisnīguma līmeņu. Un taisnīgam līmenī mums visiem ir elle. Ja mēs gribam piedošanu, mums jāpaliek žēlsirdības līmenī. Tikai tur mums ir piedošana. Tad arī mums jāpiedod žēlsirdīgi, kā Dievs mums piedod.
Šis bija fragments no piedošanas vakara Latvijas simtgades svētceļojumā, bet tagad kāda mūzikas pauze. Pēc tam atgriezīsimies ēterā un tad jau turpināsim ar 3. augustu. Raidījums svētceļojuma apskats. Māris Veliks, Radio Marija Latvijas studijā. 15. augusts, trešdiena. Lai visiem svētīta šī svētku diena, vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki un sirsnīgs sveiciens arī tiem, kas šo raidījumu dzird atkārtojumā.